Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
Aftenklubben på Nova.
Din vært er Daniel Cesar.
Og så er valgkampen altså skudt i gang, og derfor dykker vi ned i de politiske dagsordner og de mennesker, de partier, som vi kan sætte vores kryds ved her den 5. juni. Og det gør vi altså her i Aftenklubben her til aften. Og derfor har jeg her til aften fået besøg af finansminister Venstres Kristian Jensen. God aften.
God aften.
Og vi skal snakke om nogle af jeres mærkesager. Forhåbentlig så kan vi gøre vores lyttere klogere på, hvad det er, Venstre egentlig står for. Men hvad synes du egentlig, lad os starte der med, at det her, det bliver den længste valgkamp siden 1975? Ja. Der bliver 29 dage så valgkamp. Hvad synes du egentlig om det, Christian?
Det synes jeg meget godt. Altså jeg synes altid, når vi har haft valgkamp, de der traditionelle 21 dage, at så har jeg haft mangel tid. Altså der har været rigtig mange, som jeg gerne vil rundt og snakke med, eller mange, der gerne vil have mig på besøg. Og jeg har aldrig haft tid til alt det, jeg gerne ville. Så med 29 dage, så får jeg tid til også noget af det sjove. Jeg skal ud og køre mountainbike sammen med nogle af Venstres kandidater. Vi skal lave forskellige sjove ting rundt omkring. Jeg vil ud og besøge en chokoladefabrik. Altså, hallo! Fantastisk måde at starte en valgkamp på. Ja. Ud og høre om, hvordan det er at være lille opstarter. Mark Hermann, der laver super, super lækker chokolade her i København til nogle af de bedste restauranter, der er. Den slags ting får man tid til, fordi der er lidt flere dage.
Hvordan synes du, hvis man nu er en, der godt kunne tænke sig at blive klogere på politik, hvordan er det så bedst, man lærer jeres politik at kende? Er det bedst, kan du bedst lide at kommunikere over Facebook? Er det vælgermøder? Er det at møde dig på gaden? Hvordan kan du bedst lide at kommunikere din politik ud?
Jeg kan faktisk allerbedst lide, hvis jeg møder folk en til en på gågaden. Altså, jeg ved godt, det er helt umuligt at komme til at kommunikere med 5,7 millioner danskere, sådan en til en, men det er faktisk det, der også giver mig noget tilbage. Jeg er sådan old school. Jeg står rigtig meget på torvet i Herning, foran Rema 1000 og Superbrugsen og alle de andre, og stopper folk og siger, vil du køre lidt om vores politik? Både fordi jeg gerne vil fortælle om min politik, men også fordi, at den anden vej rundt, så kommer folk og siger, det er meget godt det der. Men altså, når man nu er førtidspensionist, og godt alligevel vil arbejde en lille smule, hvad er det så, der sker? Og så får jeg historien om alt muligt andet, eller fortæller, at det er svært at starte en virksomhed op, fordi det der med at blive miljøgodkendt, det er enormt vigtigt, men det er faktisk også ret besværligt. Og så får jeg noget med hjem, og det synes jeg var fedt, og så bliver jeg klogere.
Ifølge dig, Kristian Jensen, som finansminister og som medlem af partiet Venstre, hvad synes du så er det vigtigste eller de vigtigste sager og ting at diskutere i den her valgkamp?
Jeg synes, noget af det allervigtigste, det er, at hvis vi gerne vil have god velfærd i Danmark, så starter altså med, at vi har en god økonomi som samfund, at vi har rigtig mange, der går på arbejde, at vi har så få som overhovedet muligt, der skal forsørges af det offentlige. Og det er ikke fordi, at jeg ikke mener, at folk, der er i problemer, skal forsørges, men fordi, at når vi får folk i arbejde, så sker der to ting. Det ene er selvfølgelig, at statskassen får det bedre, men det andet det er også, at dem, der kommer i arbejde, de bliver en del af det arbejdende fællesskab. Altså der, hvor der er nogen, der forventer noget af dem, forventer, at de kommer om morgenen, er afhængig af dem. Man har nogle kollegaer, noget at stå op til om morgenen, og det betyder rigtig meget. Det andet det er, at vi skal håndtere den her klimaudfordring.
Lad os tage først det her med velfærd. En ting ad gangen, tænker jeg, folk gør det lettere. Hvad vil Venstre gøre for at få folk i arbejde?
Vi vil blandt andet sikre, at vores virksomheder har interesse i at investere i Danmark. Vi kan se nu, at de sidste 4 år, hvor Venstre har siddet i spidsen for regeringen, der har virksomheden investeret mere og mere og mere i danske virksomheder, i nye produktion i Danmark. Og derfor er der kommet 168.000 flere private arbejdspladser, fordi de tør tro på, at Danmark er et godt sted at producere. Det skal vi fortsætte med, og vi skal særligt hjælpe de små opstartsvirksomheder, vi har, til at vokse. Vi kan jo se, at nabolandene Sverige og Norge har rigtig mange iværksættervirksomheder, der bliver store. I Danmark har vi mange iværksættervirksomheder, men enten så bliver de kun små virksomheder, eller også så flyder de ud af landet. Og der har vi brug for noget af det, som Tommy Ahlers han står og fortæller os om i Venstre. Hvordan får man en lille virksomhed til at blive stor? Hvad for nogle rammer? Hvad for noget finansiering, vi skal stille til rådighed for de små virksomheder?
Og i det valgmateriale, I har ude på jeres hjemmeside, der skriver I det her, men I skriver også, at det handler om at prioritere kernevelfærd.
Det er rigtigt.
Hvad er det præcis, der er kernevelfærd?
For mig er kernevelfærd børnepasning, uddannelse, sundhed, ældrepleje, tryghed, altså politi, at der er politi til stede. Det er det, der gør, at vi har et velfærdssamfund. Selvfølgelig er der nogle ting, der også er rare at have, altså som ligger ved siden af, men kernen, det er jo det, at vi har de der klassiske ydelser. De kommende år, så kommer der flere børn, og vi vil gerne have nogle flere pædagoger. Det kræver, at kommunen har nogle flere penge til at ansætte dem, men det kræver altså også, at vi har nogen, der ønsker at blive pædagog. Jeg vil meget gerne have nogle flere sygeplejersker, men i stedet for bare at sige, jeg kunne godt drømme om flere sygeplejersker, så skal de uddannes. Så vi har faktisk lige lavet en aftale med Dansk Folkeparti og regeringen, at i de kommende år skal vi uddanne 2.000 flere sygeplejersker, simpelthen fordi vi kommer til at mangle dem med det pres, der er inde på vores sygehuse. Og skal vi bruge pengene rigtigt? Altså, det er jo det, jeg måske er allermest optaget af, det er, at vi bruger pengene, der hvor de giver mest gavn. Og i øjeblikket, der har vi en struktur, hvor rigtig mange skal ind på sygehuset og blive behandlet. Hvis vi i stedet for kunne blive behandlet hjemme ved vores almindelig praktiserende læge, så ville det være nemmere for os. Vi skal ikke så langt. Det ville faktisk også være billigere. Så den vej skal vi gå, derfor har vi lavet et udspil til en sundhedsreform.
Og nu talte jeg med Pia Olsen Dyhr i går, som kom med det krav til Mette Frederiksen, at der skulle være minimumsnormeringer, hvis de skulle indgå i et finansforlig. Hvordan har du det med minimumsnormeringer i daginstitutioner?
Det har det lidt blandet med, fordi på den ene side, så kan jeg jo godt huske, da jeg selv afleverede mine børn i børnehaven, og det skal starte med at sige, det er jo ikke så tit, at jeg personligt afleverede, men en gang imellem gjorde det trods alt, at så kunne det godt være rigtig meget stress på. På den anden side set, så tror jeg altså på, at det er kommunerne, der skal beslutte, hvad man gør i 98 kommuner. Der er stor forskel fra Hellerup til Herning, hvad det er, man ønsker. Og det, som Pia siger med minimumsnummeringer, det betyder, at det er Christiansborg, der beslutter, og ikke byrådene. Og hvor fedt er det at sidde i byrådet, hvis man ikke engang må beslutte, hvordan man vil bruge de penge, kommunen har. Så jeg synes egentlig, at det skal overlades til vores byrådspolitikere. Jeg har tillid til, at dem, du vælger i din kommune, at de er kloge i forhold til, hvad der skal ske ved dig. Og hvis ikke du synes det, ja, så har du senest hver fjerde år en mulighed for at smide dem ud og sætte nogle andre ind i deres styrested for.
Men hvis man lægger en minimumsnormering, ligger man så ikke også, er der så ikke også økonomi til det? Man tager vel noget økonomi og giver til kommunerne, så de kan leve op til minimumsnormeringerne. Det hænger vel sammen?
Jo, men hvis man nu har en kommune, som siger, vi har faktisk nogle forhold, der gør, at vi har mange skovbørnehaver eller et eller andet, der gør, at vores børnepolitik er ikke så dyr, så vi vil hellere prioritere nogle penge på ældreområdet. Vi har rigtig mange ældre, der er her, så det vil vi gerne vælge at være. Skulle vi så ikke have lov til det? Eller hvad man siger, Billund Kommune har sagt, at de vil være børnenes hovedstad, så de investerer massivt i hele deres børneområde. Så uanset hvilken minimumsnummering Pia kan drømme om, så er jeg ret sikker på, at Billund ligger langt over det. Og det er også Billunds ret til at vælge det selv. Altså, hvorfor vil Pia sidde og bestemme, i stedet for at overlade det til vores dygtige kommunalpolitikere, og om bestemme, hvordan kommunen skal drives?
Og en anden ting, som du også nævnte før, Christian Jensen, det var det her med klima. Og det er jo også en ting, som er på rigtig manges læber. Det er ret sjovt, når man er herude på redaktionen. Der lyder det som om, at der er flere, der siger, at de unge, altså børnene, går op i det. Jeg snakkede med en kollega, der sagde, at det var nærmest hendes børn, der sagde, du bliver nødt til ikke at bruge staniol og alle de her ting. Hvad er det, som Venstre vil gøre for klimaet? Og hvor stort et problem er det, vi står over for i forhold til klima og klimaforandringer?
Jeg synes, det er et rigtig stort problem. Jeg skal bare lige huske, at vi må ikke bruge så mange kræfter på klimadelen, at vi glemmer natur- og miljødelen. Altså, vi skal også have gjort noget ved plastik i verdenshavene. Vi skal gøre noget ved vores affaldshåndtering i Danmark. Vi smider alt for meget affald til forbrænding, i stedet for at genbruge det. Det skal vi også gøre noget med. Men klima er et stort problem, fordi hvis ikke vi får stoppet klimaforandringerne, hvis ikke vi får stoppet stigningen i verdens temperatur, så vi kommer derhen, hvor vi slet ikke kan stoppe det. Altså, at man får sådan en selvforstærkende effekt, og derfor er klima vigtigt. Vi har jo sagt, at vi skal afskaffe diesel- og benzinbiler. Senest i 2030 skal vi holde op med at indregistrere nye diesel- og benzinbiler i Danmark. Så skal det være grønne biler, vi får afsted for, om det er brint, om det er el, hvilken teknologi det er. Det skal ikke bestemme allerede nu, der er lang tid til 30, men om 11 år, så er der ikke flere almindelige diesel- og benzinbiler, der indregistreres i Danmark. Og det vil forandre den måde, vores samfund ser ud på.
Hvordan vil I gøre det?
To veje. Den ene er, at vi vil omlægge afgiftssystemet, og vi har ikke den præcise model, men omlægge afgiftssystemet, så det bliver billigere at købe en grøn bil. Og det andet er, at vi simpelthen vil lave et forbud og sige, at fra 2030, så må du ikke indregistrere nye diesel- og benzinbiler i Danmark. Og så tvinger vi på den måde også bilproducenterne til at skifte over. Og det, jeg hører, det er, at Danmark måske får lige lidt marked, men Norge er på vej i samme retning, Holland er på vej i samme retning. Sverige taler om det. Og hvis vi er nok små lande, der går sammen, så kan vi godt presse de der producenter til at komme med nogle bedre biler. Komme nogle biler, der kører renere, kører mere klimavenligt, end det, der sker i dag.
Hvad synes du personligt er det vigtigste, alle de her ting?
Altså, jeg synes egentlig, at klimaet er det vigtigste. Men jeg ved, og det er måske fordi, jeg sidder som finansminister, jeg ved, at de der politikområder, de virker kun, hvis økonomien er i orden. Altså, hvis man gerne vil gøre noget for klimaet, så er man nødt til at have en god økonomi. Hvis man gerne vil gøre noget for velfærden, er man nødt til at have en god økonomi. Fordi altså, vi har ikke råd til de ting, der skal ske, den investering, den forskning, der skal være. Vi har lige lavet en ny aftale, hvor en række private fonde har sagt, at de vil godt smide 600 millioner ind i forskning, men kun hvis staten vil komme med 400 millioner. Så vi skulle pludselig ud og finde 400 millioner til at forske i kunstig intelligens og klimaforandringer. Og det kunne vi gøre, fordi vi har en god økonomi. Men havde vi ikke det, så er de private fonde ikke kommet med de 600 millioner. Så grundlaget for, at vi kan gøre noget, det er, at økonomien skal være i orden.
Og en anden ting, Christian Jensen, som vi også lige skal nå at vinde, det er sundhedsområdet, fordi inde på jeres hjemmeside, der skriver I, at der skal oprettes 21 nye sundhedsfællesskaber, og regionerne skal nedlægges. Hvad er problemet med regionerne, som det er nu?
Problemet det er, at det bliver for langt væk for rigtig mange danskere. De nye supersygehuse, der laves, er super gode. Det ligger jo næsten også i navnet, hvis det er sådan, man kan planlægge det. Altså, hvis det er noget, man kan sige, det skal jeg til, eller noget, det sker sjældent, at man skal. Men hvis man nu som ryger skal til lungekontrol, eller som hjertepatient skal kontrolleres, eller noget andet, så kan det være meget langt at rejse efter de her store sygehuse. Og der skal vi have flyttet det ud i de 21 nye sundhedsfællesskaber, der er tættere på dagligdagen, hvor kommunerne får en større del af ansvaret, så samarbejdet mellem kommune, den almindelige praktiserende læge og sygehuset bliver bedre. Jeg har mødt rigtig mange patienter, der lige har trukket mig til tider og sagt, Christian, nu skal du høre, hvad jeg har oplevet. Og så har fået historier om, hvordan oplysninger er gået tabt i systemet, eller råd, man har fået fra den ene myndighed, bliver modsagt af den anden. At når man holder op med at tage medicin fra det ene, så er den anden del af sundhedsvæsenet ikke klar over det. Og det er ikke godt nok. Altså, vi snakker 2019. Vi bliver nødt til at have noget bedre samarbejde. Og regionerne har egentlig været gode til at få mange operationer igennem, men de har ikke været gode nok til at få sammenhæng mellem sygehusene, kommunerne og vores praktiserende læger. Og derfor laver de 21 sundhedsfællesskaber.
Og Christian Jensen, grunden til, at vi taler sammen, det er jo fordi, og det er nok ikke gået nogens næse forbi, men det er altså den 5. juni, at det er farsdag, men det er også valg, og det er grundlovsdag. Og her på faldrebet kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig om selve tonen i dansk politik. Og det er, hvis vi lige fjerner Rasmus Paludan, fordi det er lidt noget for sig. Men hvordan oplever du tonen i dansk politik? Fordi der er en ny undersøgelse fra YouGov har lavet fra HiFi-klubben, som viser, at 79% af danskerne mener, at dansk politik er blevet et slagsmål, der går ud på at mistænkeliggøre og svine hinanden til. Og derudover så er 74% uenige i, at politikerne de er blevet bedre til at lytte til deres modstandere siden sidste folketingsvalg. Hvad siger du om, altså kan du ikke genkende sådan nogle tal her, der går ud på, at dansk politik det er blevet et slagsmål?
Ja, langt hen ad vejen. I hvert fald, hvis det er sådan, at man kun følger dansk politik i medierne. Jeg er jo engang med i dette debatprogram, der hedder Debatten på DR2, hvor Clemens Kjærsgaard, han er ordstyrer. Og inden vi starter, det ved seerne jo ikke, så nu fortæller jeg det, inden vi starter, så siger Clemens tit, husk nu at lade de andre tale ud, og husk nu, at dem, I er mest uenige med, skal I tales pænest til. Og så kører vi 90 minutter, hvor Clemens opgave det er at få til at skændes mest muligt. Det er bare ikke den hverdag, jeg oplever. Jeg oplever, at jeg kan sidde helt sagligt og tage en god diskussion med Pernille Skipper eller Pia Olsen Dyhr. Jeg oplever, at jeg har gode venner faktisk i alle partier, som jeg kan tale fortroligt med. Og jeg oplever, at der er en god stemning imellem os. Men når jeg så godt kan genkende det, du siger der, så fordi, at når jeg engang imellem ligesom træder skridt tilbage og ser, hvad er det, vi så viser udad til, så viser vi jo sjældent, at vi kan lide hinanden. Vi viser sjældent, at vi egentlig har respekt for hinanden, og vi viser meget sjældent, at de andre godt kan have ret. Jeg tror egentlig, at danskerne vil respektere en politiker, der siger, prøv at høre, jeg har hørt noget fra de andre, det er de faktisk ret i. Og det er jo en af grundene til, at vi fra venstre side har sagt, det her velfærdsløfte, vi kommer med, vi anerkender, at den udvikling, der har været omkring offentlig forbrug de sidste 4 år, det har været meget lidt. Det har været nødvendigt. Vi overtog en dårlig økonomi. Corydon sagde, at underskuddet i 2016 ville være på svimlende 50,3 milliarder. Vi har fået det vendt rundt, så nu har vi et overskud på statens budgetter. Men netop fordi det går godt, så skal danskerne også have gavn af det, ved at velfærden bliver lidt bedre. Så der er faktisk anerkendt, at de andre de havde en pointe.
Og nu nævnte du selv det her, Christian Jensen, med Clement Kjærsgaard-debatten, hvor han siger, at I skal ikke skændes, det handler om at lytte til hinanden og alt det her, men så når det hele går i gang, så handler det om, at man skal være uenige. Ja. Men den her diskussion og det, som den her statistik også taler om, med at man, det måske er blevet mere et slagsmål, er det som mediernes skyld, eller er det politikerne, der er årsag til det? Hvad tror du er grunden til, at man får den oplevelse, når man sidder og ser sådan et program, eller lytter til, hvad der ellers er i medierne?
Jamen altså, det nemmeste vil jo være at sige, at det er mediernes skyld. Men medierne ville jo ikke kunne bringe det, hvis ikke vi som politikere sprang med på vognen. Altså, så, hvis vi havde holdt mere orden i egen række, hvis vi havde opført os bedre, så ville det være muligt for os at tegne et bedre billede af politikere. Så jeg tror, det starter med os selv. Det starter med, at vi skal vise noget mere fællesskab. Vi for eksempel startede med den første torsdag hver morgen, så holdt vi fælles morgensang inde på Christiansborg. Stor samtaleværelse, alle partier, alle ansatte er velkommen, og så bruger vi kvarter til at synge i fællesskab, og det med at synge sammen, det er jo fedt, fordi når man synger, så kan man ikke skændes.
Og det kan du have ret i, og det med musik, det kan vi også godt lide her på radioen. Christian Jensen, til allersidst, så lad mig lige spørge dig, hvordan har du det egentlig med politiske taler? Er du sådan lidt, jeg kan godt forestille mig, at der er nogle politikere, der nørder politiske taler?
Jeg er bedst til at holde taler, hvis jeg kan skrive 3 stikord ned, og så ender jeg sig et freestyle undervejs. Fordi så kan jeg opleve på mig selv, at så kommer tingene mere fra hjertet af, end hvis jeg har skrevet alting ned og sidder nørdet med ordene. Jeg har kæmpe respekt for dem, der kan det. Og virkelig sådan veje hver eneste ord af på en guldvægt. Jeg synes, de bedste taler, jeg holder, det er dem, jeg holder, når jeg stiller mig op, har 3 ord, og ud for det holder en halvtimes tale.
Men har du en yndlingstale eller en yndlingstaler, både måske dansk politik eller international politik, hvor du tænker, ham eller hende, hun rammer den altså lige på kornet?
Altså, jeg har altså kæmpe respekt for Søren Pind. Når Søren Pind holdt de bedste taler, fordi Søren kunne også være en lille smule svingende en gang imellem, men de bedste taler, Søren Pind holdt, det er sådan, hvor hele salen bliver fuldstændig tavs og stille, og han kunne holde nogle kunstpauser. Det var så længe, at man nærmest tænkte, er han gået fuldstændig i stå, og alle var helt stille og sad og ventede på, hvad er det næste ord, han siger? Det er en rigtig dygtig taler, der kan det, at holde salen tryllebundet. Så jeg savner Søren af mange grunde, men blandt andet så også på grund af hans taler.
Og en, der i hvert fald sådan på en internationale scene har gjort det til en sal, og gjort det til en sal, det der med at holde store og taler, som man tænker på den dag i dag, det er jo John F. Kennedy.
Ja.
Og jeg har en lille bid fra en tale, som jeg er sikker på, at de fleste nok har hørt. En tale, han holdt i 1951, hvor han sagde nogle ret berømte ord. Og jeg har taget et lille klip med fra talen her, og så taler vi om det bagefter.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
Altså, det er jo legendarisk ord, ikke? Spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig, men spørg, hvad du kan gøre for dit land. Og jeg synes bare, det er ret sjovt, at vi taler tit om, hvad er det, du som politiker eller jer som politikere kan gøre for Danmark. Men det er sjældent, man hører politikere ligesom svare på, hvad er det egentlig, at sådan, I forventer os som borgere, ud over at vi selvfølgelig stemmer og sætter os ind i det?
Jeg forventer sådan set, at du også er med til at tage ansvar. At du er en samfundsborger og ikke bare en forbruger. Når jeg bruger de her 2 begreber, så er det fordi, en forbruger det er sådan en, der går ned, betaler for sin vare, går igen og har ikke noget ansvar for butikken. Hvis man opfører sig sådan og tænker, jeg har betalt min skat, så jeg skal bare kræve ind, børnehaven skal passe mine børn, skolen skal undervise mine unger, og jeg skal ikke blande mig i det, så får man et meget distanceret forhold. Jeg vil meget hellere have borgere, altså, der siger, hvad kan jeg gøre for, at det er en fed børnehave? Ikke bare for mit barn, men for alle børnene, der gør det. Hvordan kan skolen og forældrene arbejde sammen om at gøre det til et godt sted og lære? Ikke bare lære bogstaver og tal, men også lære samvær, lære at være menneske. Og jeg tror faktisk, at vi har brug for, at der bliver flere borgere og færre forbrugere. Der er rigtig mange af de ting, som vi kan lave lov omkring, der er vigtige. Men vi kan ikke lave en lov om, at man skal behandle andre godt. Det skal man selv tage sig af. Integration i Danmark er jo noget, vi har snakket om rigtig meget, men integration starter ofte ved, at vi, der er i Danmark, skal række hånden ud til folk og sige, velkommen til, hvordan skal vi skabe et samfund sammen? Og det er der jo nogle steder, man er fantastisk til, og andre steder, hvor man slet ikke har forstået en dyt af det.
Og lad det være det sidste ord. Christian Jensen, finansminister, du har en fornøjelse at tale med dig. Og
tak.
Så vil jeg ønske dig godt valg.
Tak for det.
Og så kan vi altså alle sammen blive klogere på, hvad man måske skal sætte sin stemme ud for her den 5. juni, når der er folketingsvalg.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
Nova, vi lyder i dag.
Be among the first to experience Ardent Community's newest luxury apartments in Galloway, Ohio. The Pinnacle and the Reserve at Parkside Village. Enjoy spacious modern floor plans designed for comfort, style, and convenience. Amenities built around your lifestyle. Beautiful finishes, thoughtful community spaces, and the perfect location. Move in now and live rent-free for 2 full months. Start fresh in a place that truly feels like home. The Pinnacle and the Reserve at Parkside Village. Call or visit ardentcommunities.com to schedule a tour or check out our rent specials.